Efeso sa xipimo xa vumune.
Hikwalaho mina loyi ndzi nga Peresu hosini, ndza mu khongotela a ku va ni mafambela lawa ma faneleko a ku vitanwa loku mu nga vitanwa ha kona. Mu va ni ku tikoramisa konke ni lihlabya mbilu, mu timiselana hi lirhandzu. Mu pinyamela a ku hlayisa a wun'we ka moya hi xiboho xa kurhula. Wu kona miri mun'we ni moya mun'we, kota leswi mu nga vitanelwa a ku tsumba kun'we laha mu nga vitanwa. A hosi yin'we, a ku khola kun'we, a ku vapatisa kun'we, ni nungungulu mun'we a nga dadani wa vondle, loyi a nga henhla ka vondle, ni xikarhi ka vondle, ni ku tshama ka vondle. Kani leswi a titswalo ti lo nyikiwa ka mun'we ni mun'wana wa hina kwasi hi lipimo la xinyikiwo xa Kristo. Hikwalaho ku tsalilwe ku ngalo.
Laha a nga tlakukela henhla i lo rhangela vakhomiwa, a nyika swinyikiwo ka vanhu.
Makunu leswi bya ku hi lo tlakukela byi vula yini loko ku nga hi leswaku i wa rhangile a relela vutshan'wini ka la hansi ka misava ke? Yena loyi a nga relela hi yaloye a nga tlakukela henhla ka matilo wonke leswaku a tatisa swilo zonke. I lo nyika van'wana a ku va vapostoli, ni van'wana a ku va profeti, ni van'wana a ku va vavhangeli, ni van'wana a ku va varhisi ni vagondzisi. Kasi a vo basa va fela kumbelela ntirhweni wa vurhisi, ku akiwa a miri wa Kristo, hi kala hina honhle hi chikela ku zwaneni ka ku kholwa ni ka ku tiva a n'wana wa nungungulu, ni ka wudota kimbeleleko, ni ka lipimo la xiyimo ximbeleleko xa Kristo, leswaku hi nga ha mahi swihlangi hi ndlengandlengisa ku kotisa mabyandlati ya bimbi hi timheho tonhle ta tigondzo, kutani hi ku kanganyisa ka vanhu ni wundzori gazi ka ku khohlisa. Kani leswi hi ta hlayisa swinene hi lirhandzu hi kula swilweni zonke ka yena loyi a nga hloko, yena Kristo, loyi a miri wakwe wonke wu hlanganyisiwaku phasi ni ku tiyisa hi xivuno lexi xi nyikiwaku hi xirho xin'we ni xin'wana, wu kuma ku kula hi ntamu lowu wu avelweko xirho xin'we ni xin'wana, kasi wu akiwa hi lirhandzu. Ndzi laya ni ku tiyisa hosini, ndzi ku nga mu nga ha fambi kota va matiko lava fambaku maalakanyweni yabye ya hava, na va pfupelisiwile ku pimeni kabye va hambene ni ku hanya ka nungungulu hi kota ya ku nga tivi loko ku nga kona xikarhi kabye, hi kota ya ku nonoha ka timbilu tabye, laha na va nga ha swi koti ku zwa va lo tinyikela wurembini va tirha ku nga hlabyeki konke ku hundza mpimo. Kani leswi n'wina a mu mugondzangi kota leswo Kristo, loko mu muzwile mugondziswa ka yena kota leswi a swinene swi nga ka Jesu, swingetano ni mahanyelo ya n'wina ya kale muyimelwe hi ku titlhahla ka munhu wa kale loyi a onhekaku hi ku navela ka ku khohlisa, kasi mu mahiwa lavaswa amoyeni wa ku pima ka n'wina, muambala munhu muswa loyi a vangilweko ku fanana ni nungungulu ku lulameni ni ku baseni ka swinene. Hikwalaho tsikani mawunu muvulavula swinene mun'we ni mun'wana ka wakelani wakwe, hakuva mun'we ni mun'wana xirho ka van'wana.
Zangarani kani leswi mu nga onhi,
nga gambo gi nga peli na maha zangarile, nga mu nga mu nyiki xikhati Sathana, nga loyi a nga hi khamba a nga ha yivi kambe, kani leswi a ti karate a tirha leswi swi sasekileko hi mandla yakwe, kasi a fela ku va naswo swo nyika loyi a pfumalaku. A ku vulavula ko nyenyesa nga ku nga humi milon'wini ya n'wina, sine timhaka ta swinene ta ku vhunetela laha ku lavekaku leswaku tiva xikatekiso ka lava va ingisaku. Mu nga vangeli usiwana a moya wa ku basa wa nungungulu lowu mu nga fungiwa ha wona hi kota ya siku ka ku tirulwa. A titsheku tonhle ni khulo ni zanga ni guwa ni uxezi nga vhisuswa ka n'wina zwin'we ni mona wonhle, nga muhi ni wunene ka mun'we ni mun'wana, muzela na usiwana ni kuseselelana kota leswi ni kungulu kambe anga mutseselela ha Kristu.